Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abibitibwa mwinna abatuuliriza abalungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Twebaza omutonzi wa fomulungi owekitibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ngowekitibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ye mutonzi waffe era ye mulezi waffe yatulabirira. Obulamu bwe tulina Allahu subhanahu wa ta'ala yabuvunaanyizibwako. Baganda baffe Allah bamaze okubeera nga abajjulula gyali gye badda. Owekitibwa Allahu subhanahu wa ta'ala yamanya embeera yaabwe bwefaanana. Waliwo n'abatannajja abatannabaawo abatannayingira mu mbuto z'abamaama baabwe abagenda okubazaala. Abo nabo Allahu subhanahu wa ta'ala abamanyi, amanyi n'embeera zaabwe. Omutonzi waffe Allah alina okumanya okujjuvu kw'ebyonna ebiriwo n'ebyaliwo n'ebiribeerawo. Allahu subhanahu wa ta'ala oyo nno yeebazibwa era atendebwa n'amatendo amajjuvu agataliimu bukendeevu bwonna. Owekitiibwa Allah tatendebwa na kitendo kyonna kirimu bukendeevu olw'ensonga mujjuvu. Kamil min jamii al wujuh. Owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala mujjuvu okuva mu buli njuyi zonna. Owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Abibitibwa abakkiriza, twolekedde ennaku ekkumi ezisingira ddala okubeera ennungi wansi w'enjuba. Owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ennaku ezisingira ddala okubeera ennungi ze yateeka mu dduniya muno z'ennaku ekkumi ezisooka mu mwezi ogwa Dhulhajj. Nga ebiro ebisingira ddala okubeera ebirungi mu ddiini yaffe ey'obusiraamu mu dduniya muno byebiro ekkumi ebisembayo mu mwezi ogwa Ramadan. Ebiro ebyo kkumi birimu ekiro ekya Lailatul Qadr, ekiro Allahu subhanahu wa ta'ala ateramu abaddu okubajja mu muliro n'abayingiza ejjana n'abeera ng'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala assa emikisa ku bantu, assa okusaasira kwe, assa okusonyiwa kwe n'ebirala bingi. Kikumalira nti Allah yasasula namba mu Qur'an ng'ayogera ku kiro ekyo n'agamba nti Lailatul Qadiri khayrun min alfi shahar. Lailatul Qadir khayrun min alfi shahar. Kati ate zino ennaku ekkumi nga kibayita ennaku n'ebiro, ebiro oba kibayita ekiro kibaawo okuva kugwa kw'enjuba okutuuka kusala kw'emmambya. Ate olunaku lubaawo okuva ku kuvaayo kwa mmambya okutuuka kugwa kw'enjuba. Kakati ennaku ezisinga okubeera ennungi mu nsi ze zino ennaku ekkumi ze twolekedde mu maaso wano. Nga ebiro ebisinga okubeera nga bya bbeeyi byebiri ebyo ekkumi ekkumi omwezi gwa Ramadan. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah tabaraka wa ta'ala ebigambo bino oba ensonga eno agirinako ebigambo ebigazi ebirungi naddala baganda bange badduat byebamanyi obulungi. Wajazakumullahu khaira. Zino ennaku ekkumi ezisooka mwezi ogwa Dhulhajj mulimu olunaku olwa Arafa. Olunaku olwo olwa Arafa lunaku lwa nkizo nnyo mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Mulimu yaumu annahar, olunaku olwa Idi gye tuyita Idi enkulu nga ye Idi eya Adha. Emirimu egikolebwa mu nnaku zino ekkumi Owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ajagala nnyo okusinga emirimu gyonna egikolebwa wabweru w'ennaku zino ekkumi wahakadha. N'olwekyo ennaku zino ekkumi zetwolekedde mu mwezi guno ogwa Dhulhajji ogujja mu maaso awo, kubanga wetwogerera kati tuli mu mwezi ogwa Dhulqaada, okkiriza okuyita Dhulqaada, okkiriza okuyita Dhulqiada, Dhulqiada ki ne Dhulqaada ka Dhulqaada okkirizibwa okuguyita erimu kwago amannya abiri gwe tulimu kati. Tugenda kuyingira mu Dhulhajj yero kirizo guita dhul hijja o kirizo guita dhul hijja o kirizo guita na gumngiri yemu dhul hajj kakati ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuka kasante mimi mirungi ejikolebwa munnaku zino ekumi Allah subhanahu wa ta'ala ajiwa enkizo okusinga emirimu egikolebwa mu bifo ebisigadde Yesu garwachi njagadde mu musomo gwaffe guno gwensaba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agutekemu omukisa tubeerenga tukola oba tugula amatu g'abantu n'emitima gy'abantu okuteeka ebirowoozo ku nkizo y'emirimu emirungi egikolebwa mu nnaku zino ekkumi n'enkizo erikola emirimu emirungi okutwaliza awamu olw'ensonga nti okuwona kw'omuddu mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kuli kubeera nga yakola emirimu emirungi najja mu maaso g'Allah subhanahu wa ta'ala nga yeena enzikiriza entuufu n'abeera nga teyakoma okwo nga yakola emirimu emirungi ne gibeera mingi okusinga obukendeevu bwe yalina mu ddiini ye mu maaso ga Allah gye tugenda tugenda kubeera nga tusasulwa emirimu gye twakola yagamba ekyo Allah subhanahu wa ta'ala nti liyajziya alladhina asa'u bima amilu wayajziya alladhina ahsanu bilhusna liyajziya alladhina asa'u bima amilu tugenda mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah asasule abo abakola emirimu emibi abayonona abeerenga Allah abasasula n'ebyo bye bakola ate abakkiriza yagamba nti wayajziya alladhina ahsanu bilhusna alhusna kitegeeza ki ejjana wayajziya alladhina ahsanu bilhusna wekiba Allah subhanahu wa ta'ala asasule abo abakola emirimu emirungi abasasule n'ejjana nga Allah bwe yagamba lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada aba barongo samunsimu nubalina alhusna kiki yejjana wa ziyada nenyongeza enyongeza yeriwa kwekulaba ku Allah subhanahu wa ta'ala ekyonno abantu mujjana bagenda kulaba ku mutonzi wabwe owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nsaba Allah ansobozese nawe okubeera nga tubeera mu baddu abo abalibeera bawonya adhabu z'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Norwecho muganda wange omulungi w'ekitiibwa kimanye nti okuzikirira n'okufaafaagana si kwe kubeera ne business n'etatambula bulungi si kwe kubeera nga ovudde mu nsi muno nga tozimbye ku nnyumba si kwe kubeera ng'oli mugumba si kwe kubeera omwavu si kwe kubeera nga toli waalinnya aa okufaafaagana okuzikirira okusiraana okwannamaddala kuliwo ku lunaku lwa nkomerero omuntu lwagenda okutuuka mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga teyafaayo kweteekerateekera bulamu bwa nkomerero oyo nno yagenda okusiraana olusiraana olw'amazima Allah yagamba nti kul abaddu bategeeza obagambe nti innal khasirina mazima ddala abasiraanyi abannamaddala abasiraamu abannamaddala abasiraanye olusiraana olwannamaddala abazikiridde abagenda okufaafaagana abatalinaayo kalungi kebagenda kufuna mu bulamu obw'okudde obuddirira Allah yagamba nti kul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama si ku dduniya kuno la alladhina khasiru anfusahum beba abeezikiriza bo bennyini nnyini lwaki anti balina tools zonna balina ebyuma ebikola ebisobola okubalongooseza obulamu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala obutafaanagana kuwano ku nsi ku nsi omuntu osobola okubeera ng'olina amagezi mangi oyagala okukola omulimu naye nga tolina capital nga tolina capital nga tolina n'akuwola naye ebikwatagana n'ejjana Allah subhanahu wa ta'ala finna ebitukwasa teriiyo muddu okujjako ng'alina tools ezimumala okubeera ng'akola ebintu ebimuyingiza gye naye Allah subhanahu wa ta'ala teriyo muddu Allah yakuwa ekyenyi ekyo ayagala okiteeke ku ttaka buli muntu namu ekyenyi kiteeke ku ttaka Allah omulage nti oli wa wansi oli munyoomofu mu maaso ge okkiriza nti ye wa waggulu okkiriza nti yakutonda okumanya okkiriza nti ye yakutonda oli mwetegefu okukwata ekifo ekisinga ddala okubeera ekyebbeeyi ku mubiri gwo okiteeke ku ttaka nga nyinde ekonye kuttaka okulage plant face yonna ojiwumuza kuttaka eyo sujudu entofu enyinde eno okubeera kuttaka okiteeke kuttaka olage obukkakkamu n'obunyomoofu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ani atalina kyenyi? Tewali atalina kyenyi. Okusiiba Allah n'akuteekawo buli muntu yenna ng'asobola okukola ibaada ey'okusiiba. Okusaddaaka omuntu waddembe okusaddaaka okusinziira ku busobozi bwe. Tugamba nti abasaddaaka balina kubeera bagagga, nedda. Alina emitwalo 10 asobola okusaddaakako omutwalo. Gwe kitegeeza naawe alina olukumi osobola okusaddaakako ekikumi. Kitegeeza naawe alina ekikumi osobola okusaddaakako ekkumi. Oli alina okusaddaaka ennyama, gusaddaaka doodo. Byonna Allah subhanahu wa ta'ala abikkiriza. Oli agenda akole hijja, gwe nawe ddako adhikari. Wahakadha. Buli muntu Allah yamuwa obusobozi obuyingiza essanyu eri omwoyo gwe oluvannyuma lw'okuva ku nsi kuno. Naye oyo n'agayaalirira ekintu ekyo akutta omutima gwe n'agugayaalirira n'agaana okubeera ng'aguteekateeka aguteekerateekera essanyu oluvannyuma amaanyi gonna n'agamalira kuteekateeka essanyu lya mutima gwe ku dduniya kuno so ng'oyo zaala lwaki asobola okusakisiidinga asobola obutasakisiidinga asobola okuyitamu asobola obutayitamu asobola okunyiikira n'awangula asobola okunyiikira n'atawangula edduniya bwetyo bwefaanana saata akhira ateekeddwa okuyitamu teriyo anyiikira lunyiikira lw'amazima okujjako ayitamu. Allah subhanahu yagamba nti ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun, beba batera ente emisinde bakola emirimu emirungi bamuyita mpulira kakubye buli kawulira ati wano waliwo ekigenda omutaasa omuliro wano waliwo ekimuyingiza ejjana bamuyita mpulira kakubye yusari'una fil khairat, abange ekintu waliwo yeetaaga okuyamba ng'amudduka ng'amuyamba, abange wano waliwo kiki, abange waliwo ekinja ekiri mu kkubo nti bwe kijjawo nfuna empeera ng'ajja ekiyinja mu kkubo abantu bayitewo bulungi ng'afuna empeera. Wahakadha ulaika yusari'una fil khairat, badduka speed nga beekwatakwata buli kalimu akalungi baina rosi nedda. Allah yagamba nti wahum laha sabiqun, era mwana wattu abafaanaganako bwe batyo ogenda obeetegereza nga bebasookayo bebagenda okubeera eri ku mwanjo mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lw'enkomerero. N'olwekyo Allah atugambye nti qul innal khasirin, mazima abazikiridde oluzikiriro lw'amazima allazina khasiru anfusahum, beba abeegayaalira ne beeragajjalya ne bateefaako. Ekikulu abadde atya mu myaka ana gy'agenda okwangala ku nsi kuno, ku myaka atano gy'agenda okwangala ku nsi kuno, ku myaka asatu gy'agenda okwangala ku nsi kuno, wa ahlihim yawma alqiyama, n'abaana baabwe n'abantu baabwe nabo ne bazikiriza. Abaana baabwe babadde batya obulungi mu nsi ne yeemalayo akakase nti n'omanyi okwogera oluzungu, tebimukwatako, wamanyi okusoma alfatiha, wamanyi sala, oba enzikiriza yaabwe entuufu oba kinedda. Babadde batya mu myaka ana gye bamala ku nsi, mu myaka asatu gye bamala ku nsi, mu myaka abiri mu etaano gye bamala ku nsi, mu myaka enkaaga gye bamala ku nsi, ate batera nnyo okusukka waawo, tebatera kusukka waawo. Amaanyi ge n'ebirowoozo bye buli kaweefube weenenna ali awo, babadde batya obulungi mu kapiriyodi ako akafunda ennyo. Amma biri eby'enkomerero obulamu buli obw'olubeerera tebimukwatako, oba bayingire omuliro bayingire omuliro, oba bayingire omuliro baguyingire. Abantu bwe bati Allah bayogerako mu aya eno, qul bategeeza abaddu bagaye innal khasirina, mazima ddala bannannyini loosi ey'amazima eri eruma olulumu olw'ekika ekyawaggulu erimu okwejjusa okutagasa ogulimu ebiwoobe ebitaliiko mutaasa. Allaziina khasiru anfusahum, beba abeezikiriza bo bennyini nnyini kubanga balina obusobozi okubeera nga beeteeka mu bulamu obulungi, kukwata bukwasi mutima n'ogubuulira amazima n'ogamba nti mubutuufu tugenda kunsi kugivaako. Olunu tugambye eki? Waliwo abatuvuunula nti olubategeeza abantu balya nnyama, bategeeza abantu balina kusoma, bategeeza abantu bakola mirimu abeere bwezi mizikiti, nedda. Beera mu dduuka nenge sola bwetuuka dduuka misinde, beera mu dduuka nenge okakasa nti enzikiriza yontuufu, beera mu nnimiro nenge okakasa nti sola bwetuuka olina okuyimirizawo sola, kakasa nti oli musiraamu, kakasa nti oyambadde ng'obusiraamu, kakasa amakulu, faayo onyiikire nti byonna by'okola eby'edduniya ebyo Allah byakukkiriza okukola obikola haki ya Allah, tebuusiddwa maaso. Omwoyo gwo nga gw'oteekateeka edduniya guteekereteekera akhira, guteekereteekera akhira. Akhira giwe portion nnene okusinga edduniya. Lwaki? Kubanga ebbanga ly'omala ku nsi ttono, ebbanga ly'omala ku akhira ddene, ebbanga lya akhira ddene. Gwe tolaba ng'omwana agenda ku ssomero ng'agenda kukomawo ssaawa musanvu ebintu by'omusibirira si bye ebintu by'osibirira omwana agenda ku ssomero ng'agenda kukomawo kawungeezi kiro bakomawo ssaawa bbiri byenkanankana okwanukula ati nedda. Bw'obeera ng'onaagenda mu safaari ng'ogenda kumalayo omwezi intanda je wesubilla ifanaga ni intanda je wesubilla kugenda mu safari kugenda kumalo nakulumo okwanukula ntinedda nowecho ekisinga obuwanvu kyobuwa portion nnene waliwo obulamu nga buli awo muntaana abantu okumulembe kwa nabbi Nuhu n'okutuusa olwaliro bakyali muntaana awo eyakola obulungi yeesiimye ataakola bulungi azikiridde emyaka gyonna gimaze mu kuzikirira abowulira Allah byazikiriza namba takumulembe kwa nabbi Nuhu n'okutuusa olwaliro bakyakaaba biwoobe ate nga n'ekyama tekinnatuuka emyaka ebika gyamaze nga basiraanye naye nga lwaki baagaana lwaki batubali mu mbeera eyo amanji agamalira ku myaka giri emitono gye baamala ku nsi giri emitono gye baamala ku nsi ne balowooza nti egyo emyaka emitono gye gyali emituufu okubeera nga bagimalirako ebiseera byabwe ne babeera nga baali babazi babi n'olwekyo innal khasirina mazima omuntu asiraanye olusira lwannamaddala alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama omulimu gwe kuleeta byakulya waka kuleeta byakwambala waka tebimukwatako abaana bategeera Allah abaana basaala abaana balina eddiini tebimukwatako kati afaananako bwatyo Allah ganti inna labwateeka inna eno harfu tawkid Allah gumiza ti mazima ddala alkhasirin abasiraanye olusiraano lwannamaddala alladhina khasiru anfusahum biba bezikiriza bo bennyini nga balina obusobozi obweteeka mu mbeera ennungi bamaze okufa wa ahlihim yawma alqiyama ne balagajjalya n'abantu baabwe bagenda okujja yawma alqiyama bonna nga tewali kalungi abaana byakolera mu ngeri yo nonna okubeera nti babeera bulungi nabo bajja yawma alqiyama bonna nga balabe wakati waabwe abaana badduka bataata baabwe bataata badduka bamama baabwe so nga Allah bwe yali ayogera ku bakkiriza yagamba nti wallahina amanu wattabatuhum dhurriyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyatuhum aba abakkiriza abataakuma kukkiriza bukkiriza wabula baanyikira n'okunyikira abaana baabwe ne babagoberera mu bukkiriza alhaqna bihim dhurriyatahum allahu subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga abasisinkanya abaana baabwe babeere wamu batambulire wamu famiri zibeere wamu lwaki taata ali ku busiraamu maama nga ali ku busiraamu abaana nga bali ku busiraamu abaana bafa ku baana baabwe bazzukulu babeera ku busiraamu ogenda okkakkana famiri bwe yabeeranga ku dduniya yonna ng'eri mu maaso ga allahu subhanahu wa ta'ala eri mu byengera eri mu jjana ngeri mukweyagala okw'ekika ekyawaggulu ate balibo bafaanana batya Allah yagamba nti yauma yafirru lmaru min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli muri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi buli muntu ngali ku speed onaddukoli onali ku bino bannange tubeerenga tutegeera ewali essanyu lya feri amazima tubeerenga tunyiikira tukole byetekeddwa okukola tubeerenga twewala okubeeranga tuzikiriza emyoyo gyaffe bwe tunaabya tukoze bwetyo tugenda kubeera bawanguzi tuteekeyo ebirowoozo ku buli kyonna ekitusembeza mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala waki kubanga agenda okujja mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala nga kiwaji agenda kubazikiridde yagamba Allah nti innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wala yahya mazimo yenna agenda okujja mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala nga yali kiwaji amanye nti mazima ddala ino omuliro jahannam la yamutu fiha mu muliro ogwo kyali badde kirungi waakiri afe naye nedda la yamutu fiha tagenda kufanga agulimu agenda kubeeramu nga mulamu wala yahya atenga simulamu waki Allah agambye nti wala yahya nga simulamu awo muneetu nga agambye tagenda kufa ategeeza nga talina bulamu busanyusa n'akatono amakulu ng'okufa kwe kwali badde okulungi gyali naye nga n'okufa Allahu subhanahu wa ta'ala yakumenyeewo tekukyabeerawo abeere mu muliro khuludan abadiyo ogende bunobugendelevu wabanga yali mukafiri abeere mu muliro ebbanga ddene bw'abanga yali mbakkiriza abeere mu muliro ebbanga ddene Allah abaliba gumutaddemu then oluvannyuma abeere nga omujjamu abeere nga amuyingiza ejjana kubanga tewaliyo musiraamu asigala mu muliro bwe ŋŋamba omusiraamu ntegeeza omuntu eyagwa mu nsobi naye ng'ensobi ezo tezaalimu kukafuwalira Allahu subhanahu wa ta'ala amma eyakafuwalira Allah ne bw'abeera nga yabanga n'erinnya ly'ekisiraamu terimugasa kubeera ng'afuluma mu muliro aa wabula abeerayo n'asigalayo n'abo abakafuwalira Allahu subhanahu wa ta'ala Allah yagamba nti innahu mazima ddala man ya'ti rabbahu mujriman omuntu yenna agenda okujja eri omulezi wenge yali kiwaji fa inna lahu jahannam akimanye nti alina omulyo jahannam gwe gumulindiridde la yamutu fiha wala yahya tagenda kubeera nga mufu muliro ogwo wadde okubeera omukulu omulyo guli tegumutta abada so nga gwasukka okuzikirira gwasukka okubeera nga guzikiriza omuntu naye nga tafa nga Allah bwe yagamba nti weyaatihi lmautu min kulli makan nga buli kintu kyonna ekiri mu muliro ekimwetolodde ekimuliko nga kimumalira okubeera ng'azikirira nga kufa kukwereere وما هو بميت نيغتافا وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ngokufaku mujira kuva mbuli saidi yonna nengatafa subhanallah saba allah tutasi ya rabbi saba allah tuwe mitime ejitia atutasi mitime ejitatia saba allah tuwe mitime jebulilla kale bijibata jebuliride jiberenga bujibulirirwa jizo kukana jekanga nijidde nguru nijiberenga jitambuja kwecho kijitekeddo kubera ngajikola allah yagamat innahu mayyati rabbahu mujrima mazima dalo muntu alija masuka allah subhanahu wa ta'ala ngali kiwaji fa inna lahu jahannam omuntu oyo alino mulio jahannam la yamutu fiha wala yahya tagenda kubera mulamu waddo kubera nga mufu waddo kubera nga mufu nagamat wa mayyatihi mu'minan ata agenda kujja masuka allah subhanahu wa ta'ala ngali mukiriza qad amila salihati ngakole minime mirunji allah yagan fa ulaika lahum ad-darajatul ula abunno bigalina amadala aga waguru agenda kujangaira amadala aga waguru nga waguru ali mukwesima iyo nno munnange yembera bwetu begenda kufanana yaumal qiyama kulnaku tugenda kuimilla mumaso gwechite wallahu subhanahu wa ta'ala iyo nno munnange gwechite gedde nti allah tugambye ti omuntu yenna agenda kujanga yakole minime mirungi yalina madha amadala aga waguru yagenda kuwangala obulungi chimanye wechite omukiriza ntino ebbanga lya malango omuntu alina obumativu nti agenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala yako mu obumativu obwo n'okubukkiriza n'okubuyingiza mbulamu obwe n'obutabutwala nga kintu kya lusaago n'abeera nga abusiriikirirako obumativu obwo ddala nga abulowoozaako kimuleetera okubeera nga obulamu bwe bufuna endasi ezikola emirimu emirungi okubeera nga atuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga ali seefu gy'okoma okuba ne yaqiini mu kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala y'ensonga lwaki nabbi mu hadithi nyingi agamba man kana yu'minu billah wal yawmil akhir omuntu yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero fala yu'dhi jara tanakwaza muliraano waawe kitegeeza ki gy'okoma yaqiini gy'okoma okumatya nti ogenda kudda mu maaso ga Allah waliyo ebibuuzo waliyo mizaani waliyo sirata waliyo bino waliyo biri kikutiisa kukola kino nabi kyavanga kujjukiza n'ekigambe akkiriza Allah amakulu nti yamutandikawo wal yawmil akhir nti rajali jadda abiringa yiwala ekintu kino ebintu ebyenjawulo ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama biyamenyanga fala yu'dhi jara falyukrim dhaifa wa hakadha kakati ebbanga omuntu lyamalanga alina obukendeevu mu kusiriikirira ku reality eyo nti ali mu kudda mu maaso ga Allah gy'akoma okuba n'omutima omugayaavu gy'akoma okuba n'omubiri omuzito agusitula okusaala nga gonna alinga ng'asitula enjovu efudde asituka okusaala nga alinga ng'asitula enjovu efudde akwata ku Qur'ani okugisoma n'abanga yeetisa etafaali gana agasemiti amatafaali gana amanene agasemiti buli okusadda kabanga yesikako eddiba ku mubiri gwe wahakadha waki kubanga mukendeevu ku bumativu omuntu gyoko mu bukendeevu ku bumativu nti oli kudda maaso ogenda kudda maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala gyoko mu okunyiikira okukolerera ekintu ekyo tolaba abantu kasaba amatira nti ku nsiko n'okubeera obulungi balina kunyiikira kkola abantu balekayo otulo nga batwagala nnyo mutambula ogenda mu subuhi enguudo nga zikubyeko abantu bagenda kukola bagenda kukola abaana abato mu matulutulu obudde bukyakutte nga bagenda ku masomero waki kubanga bamanyi nti okubeera obulungi mu nsi munnange olina kusoma okubeera obulungi mu nsi munnange olina kukola okubeera obulungi mu nsi hakaga abantu bakyanda bagenda ku malimiro abamu bagenda n'amataala mu masamba gaawe abantu bayingira zipaaka abantu bayingira zirestaurant abantu bayingira zakedi abantu bayingira buli omu n'akwata n'akwata gy'amanyi gy'agenda okubeera nga Allah isizaako okubeera obulungi mu nsi eyo endasi tugijjawa waki ag'amaanyi tugalina awamu n'ekyo agalimu okumenyeka kungi okusinga okumenyeka kuno okw'eddiini okumenyeka kwe tumenyeka nga tukola eduniya kungi nnyo okusinga okumenyeka kwe tumenyeka nga tukolera akhira ne lwaki ag'amaanyi ne courage endasi lwaki tugirina nnene ejjudde mu bulamu bwaffe kubanga tulina yaqiini tulina obumativu nti okubeera obulungi mu nsi olina kunyiikira ekyo twakitegeera aa okutawaana kwonna kw'olaba okwo kwawewuka wallahi kwawewuka singa n'omusajja nga yiri badduka enadde kwawewuka lwaki kubanga tumanyi nti aa munnange bw'otakola bw'otyo togenda kuwangala bulungi. Kasa twakiyingiza mutima gwaffe ne kitebenkerayo aa byaweuka. Kati kitegeeza ki? Bw'otyo bw'olaba omuntu nga munyiikivu mukole emirimu egimutwala mu maaso ga Allah, manya nti yayitirira obumativu nti mubutuufu agenda kudda maaso ga Allah subhanahu wataala. Ate mu maaso ga Allah tuli kigenda mutaasa okujjako mirimu mirungi. Ate mu dduniya muno ne bw'ayagala ati agenda kuvaako ayina okudda mu maaso ga Allah. Ate mu maaso ga Allah subhanahu wataala teriiyo kigenda kumutaasa okujjako mirimu mirungi. Ekyo bwe yakipakira mu mutima gwe n'ekinywera n'akiwa obuzito obukigwanidde, emirimu gyamwanguyira, essola yamwanguyira, giribaba okujebikira kyamwanguyira, okusaddaaka kwamwanguyira, n'ebifaanaganako bwe bituma emirimu emirungi. Ate oli obumativu bwe bwakendeera, sigambye nti bwe bwamuggwamu, kubanga bwe bumuggwamu aba akafuwadde. Omuntu yenna atamatira nti adda mu maaso ga Allah atalina kintu ekyatakikkiriza abeera mukafiri, tabeera musiraamu. Allah yagamba nti za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu, bakileyiniga bagamba abo abakafuwalira Allah nti bagenda kuzuukira. Allah nakulaga nti abagamba tebagenda kuzuukira babeera baki? Tebabeera basiraamu. Nekitegeeza ki? Obuzibu buli ku bukendeevu mu bumativu, obutawa kitiibwa ekyo ky'omanyi n'otakitokifaako. Bw'omanya nti abange mutubagati empologoma yiiyo, tolaba nti oba otegedde, niyo okutegeera okwo olina okwongerako obumativu. Kitegeeza ki nkozi empologoma yiiyo? Kitegeeza tegenda kundya ng'odduka emisinde. Kati wano ki bannange mugenda kufa mudde mu maaso ga Allah? Kitegeeza ki nkozi? Tuyina kukola kunyiikira kulabika nti twewala ebintu ebituteeka kuzikirira maaso ga Allah subhanahu wataala. Ng'onyiikira, ng'opaala, ng'okola bino, ng'okola biri, ng'osaala, ng'osiiba, akaseera tuyagala kakuggweko. Lwaki? Anti munnange ffenna twakyegattako tugamba nti obulamu bumpi. Bwe obeera nga twakyegattako nti obulamu bumpi, omwononefu akitegeeramu atya? Akitegeeramu nti obulamu bumpi, n'olwekyo kankole buli kyonna ekisobola okunzikiriza nkikole nga sinnafa. Kangende mu ndongo, kankunama ebyogira ebyokwebikirira mbiveeko, kanenyambale bute, wahakadha. Lwaki? Mbu bulamu bumpi, tayagala kuna biseera bye, wahakadha. Kakati ate gwe omukkiriza naye agaana omukkiriza kati bannange obulamu bumpi, ye ate yakitegeeramu atya? Yakitegeera nti obulamu bwe buli obumpi, tunyiigire tukole buli konna mu kaseera kano akatono. Buno obulamu obumpi mutuyina okukolera ebintu ebigenda okuvaako obutebenkevu bwaffe mu ntaana, ebigenda okuvaako obutebenkevu bwaffe mu bbaliro, ebigenda okuvaako obutebenkevu bwaffe mu jjana. N'olwekyo akaseera kano akatono kaalina takazanyirako, akakozesa mu ngeri yakasammeeme kasobole okubeera nga kamutaasa mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wataala. N'olwekyo buli yakiini weekendeera, amaanyi gakendeera. N'olwekyo oweekitiibwa Sheikh Abdul Aziz ibn Baz alayhi rahmatullah tabaraka wa ta'ala, bimu ku bigambo ebirungi bireka ku dduniya kuno byaleka ayogedde, nsaba Allah amusaasire, asaasire n'amanyi bafe aba umma bonna, asaasire n'abakkiriza bonna yonna gye bali mu nsi. Yagamba nti man arafa haqiqata al-akhira hanat alayhi dduniya, omuntu yenna ategeera reality y'obulamu bwa akhira, ensi n'emuweukira n'efuuka nga terina mugaso mu maaso ge, agitalaka n'agiteeka wali. Man arafa haqiqata al-akhira hanat alayhi dduniya, edduniya efuuka ekitaliimu mu maaso ge. Waki? Kubanga reality ya akhira emuli mu bwongo, amanyi nti ebiri mu akhira imma bwe biba birungi mu matevu nti bisinga ku akhira, ate bwe gibeera mitawaana akimanyi gisinga ku akhira. Si mweteefuteefu, kola kintu kimuzikiriza mbukubanga asobole okuba mutawaana omutono, tagenda kubba mbwasobole okubeera obulungi ku nsi atazikirire ku akhira, tagenda kufera, tagenda kendeeza bipimo, tagenda kwenda, tagenda kubba, tagenda kulimba, tagenda kulya riba, kubanga amanyi nti emitawaana gya akhira mingi okusinga obwavu bw'edduniya. Iflas eya akhira eri akhtar wa a'zam wa ahlak, okusinga ki? Okusinga iflas eyokunsi, obwalunkupe bw'okudduniya buweufu nnyo okusinga buli obw'okubeera ng'oli mu muliro osiraaniddeyo, nsaba Allah ffenna abeere ng'agututaasa. N'olwekyo ekyo nno kigambo kinene nnyo, kiteeke mu birowoozo byo. Nyiikira munnange, osinze Allah, toggwaamu maanyi, toggwaamu ssuubi, wa'budu rabbaka حتى يأتيك اليقين سينز الله وكتوسا وكفر كويولكا نوبي نانغو دماسك الله سبحانه وتعالى واكم النانغي بنوبي كورا أنتي كبانغا ماسوغا الله إجينا كبيرا ميزان بيبيمو إمين مكو جنابي نانغي مينونجي جيمينجي nga jejuwe ura emibi emirime emirungi nga jemizito nga jejuwe ure emirime emichi emibi uyu munanga agenda kubera awonye maso ga Allah ate anabera ku opposite anabazikiride yaliwa yali ku minimo emibi nigibera nga jejibadde emingi emirimo emibi jejibadde emingi okusinga emirungi uyazikiride وجب الله سبحانه وتعالى ان سوغينا جوغيلان بفوبينج من القران يا غاب وجب الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه الله جايين داكوتيكاو ميزان ازيبيما مومازيما كلنا كولين كوميرو فلا تظلم نفس شيئا تري يوم ويوغين داكوليا زامانيز وكانتو كنا يا غاب الله تو ان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها wakafa bina hasibin newe kalibeira kanyinkuli kamu ni mumurungi obamu ni mumubi Allah genda kalita kumizani wakafa bina hasibin atechi kumalira nkia kuteka alimu kuramura kumusonge na apimemi ni mojo ye Allah chikumalira nkia alimu unsonga ye Allah chicha ategeza Allah wano ugenda kurabu umuni mumurungi wallahi weka angi nga tosubi lanti nugwari mweje jinzo kuandiki buwako nga chi uizo kulabi nsiri ngiri kumuntu nuyagaro jimu kubeko obato najimu kubana kwa nebuka negenda siga mati ojikubye obato yagaro jimu kubote nebuka negenda halas guwako hizo mtakateko biru uzo na yogu mwini mumurungi nyuma soga Allah eji nye nungi jofunye timunangi kamukubeke nsiri yeno echo Allah chuandika ugenda kukumula mchitabu weka angi ngera munnafe kusaidi ndalabu agendo kwega gati yi mali hatha lkitabu chuchi na kitabu chachikachi la yugadiru sagiratan wala kabira illa asaha ukutari kayuka antu kabirikati kakabirika nini kakabirika tono ukuja kunga waka leta mtu waito uisao noko nako munno uisano muko nako nata tegira chogamba ningu badu ya gala umukoneko ategire chogamba tulike museke mwana umukonyeko necho badu umugamba tachitegidi uli na agenda nawe no muvako akoko kako kokozo badogeza ko kutyobola muntu ako ogero kubikule kitabo nga wallahi mwekali mali hadha alkitabu kino kitabu cha kula chitia la yugadiru saghira okutareka ekiterekereza cho kino kitabu cha chikache ekiterekereza umono ni fiyewunya yekanga yewunya kitabe echo nenga Allah chimukwasa iqra kitabak chesomere kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba chikumaje kubandi gogi nyinyi nyinyi gobera mura chicho soma nebo bira walito wa soma dunia kuno ugenda kubosa urunyo kuche soma dala wira muri timbotof bwenti binalifana na kunsi Allah yogedde mazima sadaka Allah Allah ramudde mazima nuri cho banange ibintu bingi bitukola fentubuka ne tunuleri ne tuloza ne Allah abira bidde Allah yagama ati ahsahu Allah wa nasuhu ahsahu Allah wa nasuhu Allah biwandi se Allah ekintu ekya kiwandi se kibicho okoze wanasu gochera bidawo chikole tuzen nakuteka bibirowozo songa chingi demu fairo omukiriza akola atya aitiriza nyokola istighfar buli kasera Allah musasire Allah mujike ibyono nibyo abira akola tauba nga akola tauba mwebyo byamanyi byajjukira ne byatamanyi byatako bibirowozo bifanagana ebiri mu category fanagana ko ngecho chenkwadde ko nga example wa barakallahu fikum nurecho bwetu bitufanayo mal qiyama الله يقامت ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ناقام بوتب الله سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق أباقي متمانيتي ميزان كل نقل وقيامة يا مزيمة سبينتو سكتيمة مولي أبولي زبينتو بتالي يسمو زنيو بيجينك وبيا مزيمة الله تجيزاتي وانو مبيري بيجين رزا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون الله ولي ان ولي يلي اتانديكا سوره بيتا سوره الاعراف الله جتانديكا ايات زغروي بيتوكن واساو بيجي سوكا وقتي كاتاو ناغات والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون oyalibera nebirungi nga bizito alibera wangudde waman khaffat mawazinuhu atalibera nebirungi nga biweufu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum yo yalibera yezikiriza bima kanu biayatina yadhlimun bakwa atanga obundu wallahu subhanahu wa ta'ala bali asamanya tubira mwabo muganda wangi akhil karim wana nyo wallah tubira mwabo Allah nagamu aye ndala yagamat fa idha nufikha fi suri abage mukimanye nteki ngombe yenkome lobwe nafu yibwamo fa idha nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun ingada wezigendo kukoma chicha ategeza Allah tata tagenda kudamu kufaku mwana wadumano kufaku tata wadumano kufaku mchara fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun Allah tegeza achu wano teri agenda kufuna kubudu buganti abange gundi Sulaina yimu amrajeko gundi yari kumbira chi buli muntu ali ku nafsi nafsi Allah chagamu aina nagamat likulli muriin yawma idhin sha'anun yughni olunaku luli buli muntu alibera alina obabizi obumumala alina emitawana gye egimumala teyetaaga kumanya byamulala likulli muriin yawma idhin sha'anun yughni buli muntu ku lunaku luli alibera alina emitawana egimumala n'olwekyo beera nga muganda wange w'ekitiibwa omukkiriza weefaako onyiikira tuli mwabo beeragajjalira munnange gye tugenda wa mazima ayati zino owekitiibwa Allahu subhanahu yaziteeka mu Qur'ani zikubyeko fa idha nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun kyavaagamba faman thaqulat mawazinuhu alibira n'emirungi n'ebirungi nga bizito fa ulaika humul muflihun alibira wangudde waman khaffat mawazinuhu alibira n'ebirungi nga biweufu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun biwalibira bezikiriza abagenda okubira muliro babere mu bugendelevu n'obugendelevu agamba Allah talfahu juhahumun nar omuliro guberenga gubayikira mu byenyi byawe wahum fiha kalihun bonanga balumye obujiji mu busufu bw'obulumi bwembeera gye baliberamu mu kiseera ekyo eno nno aya esingani mu swatu al mu'minuna ku peji esembayo bw'oba oginoonya gy'oba oginoonyeza biidhinillahi subhanahu wa ta'ala era mu ngeri y'emu Allah n'akiteeka mu ssuula fenna abasiraamu gye tumanyi olw'obukulu bwayo ti si buli muntu agenda kusikwata Qur'ani agimaleyo naye waakiri eno essuula fenna tugimanyi al qari'a mal qari'a wama adraaka mal qari'a يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما ونوين جكال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية آمون فالجين دو كبير نيبرونجي نغبينجي فهو في عيشة راضية agenda kubira mbulamu obusanyusa waman khaffat mawazinu alibira n'obulungi nga bonna bwaluzunzu tininga ebibi bikubyeko fa ummuhu hawiya maama wagenda okumuwambatira erinnya lye hamiya fa ummuhu hawiya ye hawiya yaliwo oyo wama adaraka maawo abangi omutegeera oyo oyo maama wakikaaky oyo Allah gwagambye agenda okuwambatira naga nti naarun hamiya muliro niyo muliro ogwo gwasukka okwokya omuliro ogwo gwasukka okubeera nga gwokya saballahu subhanahu wa ta'ala akutaase ate okwate asbabu ezikutaasa ebintu ebifaanaganako bwe bityo n'olwekyo barakallahu fiikum mukimanye nti mu nsi mwe tuli ku nsi yakukola yakunyiikira yakuvuganya wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun tuyina kubeera nga tudduka emisindi nga tuvuganya saabiqu saari'u tuyina kunyiikira kukutebenta kuresinga nga tukole eminime emirungi ezigenda tutaasa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala yesonga lwaki Allah bw'aba atenda abantu abagenda okuna maaso ge yabatina n'ebitende ebyenjawulo mu ayimu yagamba owekitiibwa Allah subhanahu nti kakanu kalilan min alleili ma yahjaun ekiro bebakanga kitono nnyo ate bwe bamalanga okubeera nga basaala makulu nga bayimiridde bali mu swala basaala kanu kalilan min alleili ma yahjaun oyinza obutakisobola ekyo ne osaarako kale oyinza obutasobola kusituka kiro naye tokimanyi nti nno okkirizibwa okusaala era akasatu nga tonnengaomanga tonneebaka yo ibada munnangi enkuru jikole kanu qalilan min al-layli ma yahjaun ate mwana tuweba malango kusala bazanga kochi nga basaba Allah abasasira abasonywe in subhanallah abadde musala Allah gat wabil ashari hum yastaghfirun babadde basale kiro ate butu seno budde ngamambi natlo kusala ate nga batta ku Allah ibadde ri Allah nga bamusaba basasire abasonywe abambali mazga bakaba basaba Allah abasonywe ninga bali waranyo bakende evu nyonyo nyabo mukwebagala amazambi ate basofu mukwebagala ebirungi naye omune ekyo bibasofu ate mukaba ne mukusaba Allah abasonywe subhanallah subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala nanyumya kumbeera yabantu abarala era Allah subhanahu wa ta'ala abantu bano atulaga ensonga lwaki bawangula yagamba nti innahum kanu yusari'una fil khayrat bali banyikivu nnyo mukuddu kokkola eminimu emirungi Allah yalabira ku bannabbi be yalabira ku Zakariya ne Yahya kanu innahum kanu yusari'una fil khayrat bali basufu mukole eminimu emirungi mukwanguiriza okugikola wayad'una na ragaba ne babeeranga basufu mukusaba Allah subhanahu wa ta'ala ragaba amakulu ngaddala basuubira obulungi obuva gyali warahaba atenga batya ebige obulumi bwebonezo bye wakanu lana khashiin mwana tunga bagonvu nnyo banyomofu benyomora bekkakanya eri Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala era mungeri yemo natunyumiza madha kukumbera ya bakiriza bawangala batya kunsikuno eche kibatuusa mu mirimu emirungi bali mujjana bamaze okuyingira ejjana boogera ebigambo bino wammanga bagati inna kunna qablu fi ahlina mushrikin twabeeranga ku nsinga tuli ku bunkenke twelalikirenge gye tugenda okudda maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala tukola emirimu emirungi twewala emirimu emibi tuli mukutya tugenda kufiira ku busiraamu banedda tuli ku bunkenke inna kunna qablu fi ahlina mushrikin benyumyaka abantu bamaze okuyingira ejjana فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم لبا الله مرونجي بيا تساسلا ناتنيهلزا كدينيه نو نتوبيدانغا توافيرا كومبيريو لبا تاسيزي بنو زيبيروما فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم الله نابيرانغا باتاسا ابنو زو ايبيو ايبيزكيريزا ايبيروما نوريتشو abantu abafanagana ko bibacho bibanatuuka mu maso ga Allah subhanahu wa ta'ala bibagenda okubeera abawanguzi olono ibanatuuka yo bali okubogera ebigambo ebyo famanallahu alaina wa waqana adhab as-samum Allah taasiza na taasibine zo bine ebiruma era mungiri mbagambe madha ya Allah subhanahu wa ta'ala bwaba bogera ko mu ayati endala agama tu walladhina sabaru bitigaa wajhi rabbihim wa aqamu as-salata irabo abanyikira ne baberanga bakola eminimu emirungi ne bagumikiriza ne bakola eminimu emirungi waqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya ne bawaye mu Allah subhanahu wa ta'ala biyaba wadde bawaye mu chama ne bawayo madha ne mu watu wa yadrauna bil hasanati sayyi'a ulaika lahum uqbad dar abuno bagenda kuyingira jana Allah na yogera kujana eyo jibagenda kuyingira ko nageenda maso buyatuka wansiki ya vaga matu wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab abuno ngamazo kutebenkira mu jana banyi kirayi ne bakola birungi ku dunia kakati sawa yokumuro wetu se banango kumura siku awano kumura ngatuli maso kwa Allah kakati awanga mazo kuingira jana ba umudde Allah ga salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar malaika si ingira je bali min kulli babi gazita mbuli mulyango milyango je jana jiri munana ngaziba gamba salamun alaikum salamun alaikum banange mine mejibereje muri bima sabartum urubugumikiriza bwe mwakora ku dunia kulinga mukyali ku dunia fani ima huko badar murabe kyengira kye nyumba Allah jaba yingiza murabe kyengira kye dunia kye jimada kye nyumba eye kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala jaba wadde ebyo nonga biri woddi ebyo nonga biri wo nga mazo kuyingira jana nga Allah baga muswati zumar nagat wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara abati Allah subhanahu wa ta'ala ni bavugibwa nga batwaliwa eri jana bibinja hatta idha ja'uha futihat adwabuha وفتحت ابوابها ببناتوكو ببيرينجي ميديانجي جماذا جيبا قولي واو وقال لهم خزانتها ومكومي وجنا ابغامبي اتيان سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين ابغامبي من مجبريجي مولي نغا مرونجي نغا الله بكوسي زمن ناتي نغا مربي كبرونجي فدخلوها خالدين مجيينجي اتاجي انجي اتاجي فرمامو فدخلوها خالدين اونو مكري زواغامبي دي بغامبي نوامانغا اغامبي اتيان وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده
amatwaidi kwa nama runji rama jufuga Allah uya tuwe ndagano na tulaganyisi ndagano ya mazima wa awrathana la arudha fetu skidensi na tabawa umilal jannati haithu nasha tuya kaja mujana nga bitu agala fani'ima ajiru la amilin fani'ima ajiru ala amilin chengila cha amanyi echaru abanyi kila nebakora nore chubanangi abarunji abibitibwa abakiriza tuwelenga barakallahu fikum tuwenye kituwenye kilako kwefubako tusobola okubeera mu bano abaleekaana ne bakaayana ne balaajana mu maaso gallahu subhanahu wa ta'ala nga bagamba ti afama nahan bimayitin abange nkozi tetukyaddiremu kufa essanyu lijjula okubatta boogerera waggulu bali mujjana bagamba batya afama nahan bimayitin abange nkozi n'ebyokufa byaggwaawo illa mautatana lula wama nahan bimuadhabin okufa nkozi kwakoma kuli okufa okwetwafa nga tuva ku nsi Allah tagenda kuddamu kututta wama nahan bimu'adhabin tagenda kuddamu alitubonereza subhanallah okunno kwekuwangula okwamanyi Allah nagati limithili hadha falyamalil amilun nolwekyo bannange emberi fanaganako bwekyo abakola gye babanyiikirira abeerenga bakola nsaba Allah abeerenga atugasana bino bituulidde walhamdulillahi rabbil alamin.